VOA.
Mokolo malamu na baye banso bozwili baku ya kolanda sango lokuta lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, Edi Isango. Nungu nungu ezali nanu na bondi mami ya Rontsara malonda bomo kambi ya seni bayi presidence ya republika bandimite ete mokonzi ya mboka asiliko tinda mokanda na Assemblée nationale pona kuyebisa yango ete akokite kotia Rontsara malonda na mosala kasi bayike na bapandi sango na Kinshasa babimisi mokanda mwango moye molobi ete president Félix Tshisekedi aboyi boponami bwa Rontsara malonda bo mokambi ya seni. Mokanda mwango molobi ete mokano mwa Assemblée nationale mozangi loboko ya boyokani ya bakambi ya biyamba baye basengelaki ko ndima Rontsara malonda. Nzokande bayike kati na bayi politike na ngambo mingi bakelemi beko basengi bomoko na likambo yango. Viwalingala epesaki maloba na moko na bakelimi beko Patrick Muyaya oyo azali bongo mokelimi beko na kati na bango.
Zalike lelo ifo to sala keba na makambo etali ma question electorale parce que to moni ba processus eleki 2006 2011 2018 enemaki kokoso mingi na mboka ya tour oyo biso tolobi tosangana tosangisa mayele totala nini tokoki kosala ba proposition na ba différentes institutions pour na koyeba réforme nini ekoki kosalama po tokende kosaka tokende élection na Kinya. Yango tosanganaki na groupe oyo ya batu misato tosali oyo tobengi na lopoto appel parce komoni mikolo eleki batensio eleki mingi batu kokota balabala toza en plein covid nyonso wana eza mabe mpona mboka yango tolobi tosangana tosangisa mayele mpona koproposer bapiste na bakonzi ya mboka mpe na bainstitution totala ndenge nini tokoki kobima na krize oyo toza bango.
Bato bazwaki etumbu mpona liwa ya mokonzi ya kala Nkondo Laurent Désiré Kabila babimisa maki lobi kati na boloko toloba bato bayike kati na bango baye bazwaki etumbu ya mibu tuku mibale. Etumbu na bango ekitisa maki na mikano myangolo president Félix Tshisekedi azwaki omokolo mwalipanda basusu lokola Edika Pende Nonu Lutula Beleta Mangaza baye bazwaki na etumbu ya liwa. Etumbu na bango ebongo na maki po na boloko ya libela. Sango na lingala na VOA uta Washington. Ba mai mazembe babomi mokambi na bango oyo azalaki komibenga General Kitete Bushi na masasi na Lubero na Nord Kivu. Bozindo na sango na Erikas Mwisi.
Babomi epo na kubuka mibeko na bango tope trahison na lifalase. Bafandi ya mboka Miriki bazali kokima po na kobanga bitumba biye bikoki kosalema na batomboki ya General Ena Kitete alobi Azaf Litimire yoko ya bapandi sango na territoire ya Lubero.
Les habitants de Miriki que luvent la nouvelle disent avoir entendu.
Bafandi ya Lubero ba bapesi sango basakoli ete bayoka ki masasi kasi baye bakite nani ya kufi na tongo nde baye komona ezali General Kitete. Basakoli lisusu ete batu mine bayaki komobimisa epai na ye yango mikolo nzike. General autoproclamé eye azalaki na mboka Miriki.
General autoproclamé Kitete était à Miriki.
Bobumami bwa General Kitete Buchu bondimami na administrateur ya territoire ya Lubero Richard Nyembo wa Nyembo utaingumba beni Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Tata mokonzi ya moyangeli ya etuka ya Chopo a longuli na mosala ba ministre provincial babale a fundi bango nini pe nini ba ministre baye balobi tolanda reportage na Dorcas Kankou.
Ezali ministre Walter Nkenja ya environnement pe agriculture bakisa ministre Patrick Matata ya plan pe budget bafundi ami bokombe ba lokola yebisi jonstani bilanga ya molobeli ya tata moyengeli etuka.
Mokonzi wale alobi ete basali mbeba minene na kati ya misala na bango yango esali ete mikomwa lelo balongwa.